Secinājumi pēc pirmajiem pāris gadiem, kad mums jau ir pilnvērtīgi darbojušies pirmie 16 posmi, liecina, ka dinamika ir pozitīva un ceļu satiksmes negadījumu skaits šajos posmos, kur tiek vidējais ātrums kontrolēts, samazinās vairāk par 40%, samazinās gan ceļu satiksmes negadījumu skaits, gan arī ievainoto skaits. Joprojām, diemžēl, paliek arī bojāgājušie to starp šajos posmos, jo nevienmēr ceļu satiksmes negadījums ir saistīts tikai un vienīgi ar ātrumu. Ātrums nav vienīgais iemesls, kāpēc iet bojā cilvēki uz ceļa. Ātrums pastiprināja, jebkura negadījumā sekas.